Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V nové sérii s názvem Loop s hosty hovoříme o tom, jak žít s uměním v proměnlivém světě. Co je za námi, co nás čeká a jak se nezacyklit? To jsou otázky nové podcastové série Loop. O umění s omezenými zdroji a neomezenou imaginací. V podcastu vítám Magdalénu Roztočilovou, umělkyni, která se věnuje zejména sochařské tvorbě a jejíž vyjádření osciluje mezi figurací, abstrakcí a surreálním sněním. Aktuálně její práce můžete vidět na výstavě Bytová kultura v Sotheby's International Realty. Zde odvážně kontrastují se zařízením funkcionalistického bytu. Ahoj Magdo.
Ahoj.
Já se nejdřív musím zeptat na výstavu Bytová kultura. Mně přijde, že jestli funkcionalismus je takový jako řád, tak tvoje tvorba v tom funkcionalistickém bytě možná dělá trochu takový jako chaos.
Lehký neřád.
Lehký neřád. A přináší tam ty prvky takové jako organické hmoty, snění. Je to prostě něco úplně jiného. A mě by zajímalo, jak ty jsi vnímala tvoje práce vystavené v takovémhle prostředí. A jestli to za tebe funguje, nebo jak si to sedlo vlastně.
No, já to vlastně vnímám přesně tak, jak jsi to řekla, že ty mý věci sice jako působí do určitý míry hodně jako organicky a tak jako nahodile, ale zároveň já si myslím, že naopak i tady v těch jako přírodních a intuitivních strukturách vlastně ten řád vždycky je, akorát není tak pravidelný. A já jsem vlastně do téhle výstavy šla s velkým nadšením, protože vlastně jsem se po dlouhé době setkala vlastně a výjimečně jako i na poli umění vlastně s mýma dvěma kamarádama, Richardem Bakešem.
Danem Vlčkem.
A Danem Vlčkem, sorry. A já musím říct, že to byla pro mě velká výzva, protože zrovna věcí jako Dana Vlčka si neskutečně vážím a přijde mi hrozně hezký právě být konfrontovaná tady s tímhle, protože to jsou prostě úplně výjimečné práce.
Já to možná doplním, takže výstava ze série Bytová kultura v Sotheby's International Realty představuje černobílá díla několika umělců. Mezi nimiž je tedy Magdaléna Roztočilová, ale taky David Krňanský, Tereza Zelenková a Daniel Vlček. Výstavu kurátoroval Richard Bakeš a můžete ji vidět, teď bude aktuálně prodloužena, takže předpokládám, že třeba do poloviny léta tam jde zajít po objednání. A na pokračování této série se můžete těšit během Prague Art Week 25. A teď už zpátky k Magdě. Magdo, řekni mi, jak často se ti podaří vidět svoje realizace a teď zejména předpokládám třeba menší sochy, střední sochy v nějakém jako interiéru, třeba interiéru sběratele nebo v nějaké, já nevím, napadá mě třeba i restaurace nebo v nějakém provozu, kde ty lidé s těmi sochami žijí. Takže teď se neptám úplně na instituce nebo nějaké depozitáře sběratelů, ale opravdu tam, kde ty sochy jsou prostě v provozu, kde jsou s lidmi.
No, pro mě je to vlastně strašně přirozený prostředí, protože já ty své věci tímto způsobem vlastně vytvářím, protože já celkově svoji tvorbu vnímám jako určitý druh dialogu, protože já úplně jako vlastně nejsem schopná vést tady ten nějaký jako vyloženě jako čistý jako galerijní monolog, že mně to vlastně v něčem přijde takový jako umělý a mě vlastně mnohem příjemnější o ty věci uvažovat, vlastně, že přesně s ní někdo bude v nějakým jako kontaktu a pro mě to vlastně v ten moment jako přináší smysl. Pro mě je to smysl umění, když je člověk obklopený věcma, který ho nějak jako inspirujou.
A pojďme si ty tvoje práce popsat. Pro mě taková hlavní linka, kterou tam vidím, tak jsou takový, jako řekla bych, až kmenový postavy. Takový tribe, vlastně takový organický, jsou to lidi, nebo jak ty to vnímáš, jak jsi vlastně objevila tady ten tribe, protože mi už to přijde jako, že sleduju prostě dlouhodobě vývoj tady těch postav, který furt nesou takový ten tvůj rukopis, takže Jak jsi je objevila?
Jo, no já vlastně asi jako mám jako tendenci to nazývat takovým nějakým jako spirituálním rozměrem, vlastně figurálním. A já jsem vždycky cítila, že jako to mý téma je vlastně ta figura, ten člověk, protože vlastně v umění se člověk může jako vydat jako různýma cestama, ale já vlastně nějaký druh jako té intimity je pro mě jako hrozně důležitý. Možná, že to je vychází jako z nějaký jako ženský roviny, že člověk jako víc si uvědomuje vlastně tu hloubku člověka a nějaký jako jeho rozměr. To jako asi v kontextu celého univerza, protože ty mý věce vlastně jdou jako introspektivně, že já jsem jako vlastně se rozhodla, že nechci jenom jako jít a opanovat a jako vlastně tak jako navršovat a kopit jako vlastně nějaký ideje, ale naopak jako vlastně mám tendenci jako sestupovat do hloubky jako člověka a celý i tady tenhle ten vlastně motiv, kdy ta figura tak nějak zevnitř vlastně jako se transformuje a modeluje a probublává, tak to je vlastně ta podstata toho člověka, která ho utváří. A to byla vlastně asi ta prvotní myšlenka, která zatím stála.
A dokážeš nám popsat ještě formálně, jak ty sochy vytváříš? Mm-hmm.
Tak já jsem vlastně hodně klasický sochař. Jakože já jsem přesně ten člověk, co přijde do toho ateliéru, vytáhne tu hlínu a začne do toho tlouct klackem. A já to miluju, protože tam přesně najednou jako vzniká přesně ten moment od takový tý jako vlastně agrese, tý dynamiky, která se jako postupně vyvine až do tý úplně jako jemný, meditační jako roviny, kdy vlastně já ty věci teďka třeba jsem v takový fázi, kde jako hodně jako mám potřebu jako zatáhnout, vlastně uhladit a pro mě je to právě jako to povrchový napětí, který teď nějak jako pro mě osobně je vlastně naznačením právě toho napětí, který je pod povrchem. Ale samozřejmě tohle jsou taky věci, které se vyvíjejí, jo? Že já už zase jako vlastně taky jako se jako postupně posouvám i v té ideové rovině, ale jsem hodně klasická, takže já vlastně většinou jdu tady přes ten jako klasický postup, kde já tu věc vymodeluju, pak se formuje a pak se odlívá do různých materiálů. A pak mám vlastně ještě takovou druhou jako rovinu, kdy pracuji hodně s keramikou. A tam ty věci jsou jako naopak, jako ty jsou rovnou modelovaný a pak klasicky přes výpal a tady takový jako povrchový nějaký jako závěrečný formy.
Plus někdy přidáváš třeba i nějaký jako netradiční materiály. Já vím, že právě v Sotheby's je jedna socha, u které jsou takový jako, jsou to vlasy nebo žíně nebo co je to?
To je takový trošku back to the roots, protože já vlastně jsem diplomovala na Akademii výtvarných umění a diplomovala jsem vlastně s takovou textilní jako věcí. Byla to vlastně taková růže, vlastně jsem si tam hrála s nějakou významovostí textilu, protože i tím, jakým způsobem já říkám, že vlastně mám potřebu být v tom dialogu vlastně s tím jako divákem, tak mám vlastně hrozně ráda, i když on se toho jako může dotýkat, nějak s tím jako interagovat. A zároveň si teda taky myslím, že docela jako velkým, jako, jak to říct, jako častým prvkem v mý tvorbě je nějaký třpit. A teď tě teda uteču asi z toho textilu a tedy z těch jako vlastně umělých vlasů. Ale já jsem přišla na to, že já vlastně, tak jak ta socha má tendenci být statická, tak já vlastně chci, aby tam byl nějaký pohyb, nějaká dynamika. A to mi vlastně přišlo, že vlastně tady ten třpit nebo i ten jako textil vlastně hodně jako umožňuje. Že vlastně najednou je tam nějaký jako pohyb, který najednou i toho diváka zase nějakým způsobem jako přitáhne k tomu jako danému tématu, který já mu chci vlastně ukázat.
Jak jsi teď říkala, tak tvoje tvorba je spojená se tvým studiem na AVU. Ty jsi prošla ateliérem Jaroslava Róny a stážemi, například u Krištofa Kintery taky. Jak tě ovlivnily zkušenosti tady z toho ateliéru, z té stáže, jak technicky, tak třeba i lidsky? Mm-hmm.
Já si myslím, že jsem v tomhle trošku takový samorost. Já vždycky říkám, že vlastně potenciál Akademie výtvarných umění je v tom, že on člověka úplně jako nenásilní. Naopak je to vlastně prostor pro růst a je to vlastně taková jako trošku chráněná dílna, když to tak jako pojmenuju, ale nemyslím to jako vůbec jako nějak dehonestivně, ale naopak jako v tom nejpozitivnějším momentu, protože si osobně myslím, že učit umění je vlastně hrozně těžký. To je důvod, proč já jsem vždycky se hrozně vážila právě tady těch jako mistrovských ateliérů, kde vlastně člověk je konfrontovaný s člověkem, který se tomu věnuje a jenom mu může vlastně nasávat jako ty různý přístupy. A já jsem právě začínala u Jaroslava Rony, který mi dal vlastně příležitost jako přijít na tu AVU už v 17, což bylo docela zajímavý. Ale pak přesně, protože jsme oba dva dost jako tvrdohlaví a přesně, jak jsem říkala, že jsem měla tendenci pracovat i právě tady s těma jako neúplně sochařskýma materiálama, protože jsem šla z malby a vlastně jsem neustále hledala způsob, jak dostat barvu do té sochy. Proto vlastně jsem začala inklinovat i jako k tomu textilu a různým recyklovaným materiálům, který v sobě už tu barvu měly obsaženou. A já jsem si s ní vlastně mohla najednou jen tak jako hrát a vytvářet z toho ty artefakty. Ale jako důvod, proč jsem potom šla třeba ke Krištofovi Kinterovi, bylo, protože tam zas byl úplně jiný přístup. Tak jak prostě Jaroslav Rona měl třeba jako tendenci nám dávat nějaký jako úkoly, tak jako Krištof zas naopak byl přesně úplně takový, že tam vlastně ty konzultace byly takový, že si to vždycky odpověděl jako člověk sám, ale bylo to přesně hrozně příjemný lidsky, že ty přístupy jsou fakt u každého jiný. A já jsem pak byla vlastně ještě v Šalounu na rezidenci a tam byla skupina Želi, ten byl tam v Florian, teď nevím, si to řeknu úplně správně, Reithardt. A to vlastně bylo strašně zajímavý, protože to byl úplně diametrálně jiný jako přístup. A vlastně najednou tam byl takový jako větší důraz na prvek hry. A sešla se nás tam vlastně strašně zajímavá skvadra, protože tam byla Linda Mikulášková, Anička Hulačová, já a plus ještě jako další lidi. A to bylo vlastně strašně hezký. Dělali jsme tam společnou jako takovou jako bizarní stavbu, jako v té době jsem to hodnotila, že to bylo tak jako prostě smeťák trošku, ale na druhou stranu jako zpětně musím říct, že jsem se k tomu častokrát vracela.
A vypadá to, že jsi vlastně už byla docela brzy nebo docela mladá a docela zacílená a že jsi brzy věděla, co chceš dělat. Kdy vlastně třeba jsi to uvědomila úplně poprvé? A teď si představuju třeba malou holčičku, která si na písku říká a bude ze mě sochařka. Bylo to takhle brzy nebo až pak někdy třeba v té pubertě?
Já mám takovou asi jako dobrou story. Já jsem vždycky chtěla být krasobruslařka v první třídě a říkala jsem, že když to nevíde, takže ze mě bude malířka. A je ze mě ve výsledku sochařka, ale myslím si, že tam, jakože to člověk tak nějak jako ví, že prostě to jsou vlastně tady tyhle ty věci jsou takový, že jako jedny z mých prvních jako vzpomínek jsou o tom, že jsem přesně seděla na šutru a škrábala jsem si tam portrét. A to jsem vlastně ještě vůbec netušila, co dělám. Takže to je takový jako docela jako roztomilý.
To je moc hezký. Teď teda víš, co děláš. A jedna z takových otázek tohohle podcastu, nebo náš takový podtitul je Loop a je zatím věta omezené zdroje, neomezená imaginace. Já si myslím, že pro sochaře to platí dvakrát tolik, protože sehnat materiál, manipulovat s ním, mít vlastně studio vhodný pro sochařskou práci je nějaký jako limit, který limituje tvoji tvorbu. Zároveň věřím tomu, že imaginace ti dovoluje daleko větší jako rozlet v tom, co by si chtěla dělat. Tak jak se tady s tím jako vyrovnáváš?
No, já myslím, že je to na jednu stranu jako velký dar, jako nemít úplně ty neomezené možnosti, protože si myslím, že s těma jako přesně přichází taková ta deprese, že si člověk uvědomí, že může udělat úplně cokoliv. Protože třeba konkrétně u mý práce, jako já vždycky začínám s nějakou ideou, jakože přesně na papíře skicuju a tak. A pak vlastně jako postupem, jak na té věci pracuju, tak ono tě to taky vždycky jako zavádí někam trošku jinak a vlastně skrz právě nějaký ty limity a omezení, jako tě to taky jako vede takovou svou vlastní cestou a častokrát vlastně vznikne věc, která je naopak ještě jako lepší a zajímavější, právě třeba kvůli nějakým takovým limitům nebo omezením. Ale je to velice zajímavá otázka, protože jsem přesně teďka zaregistrovala nějakou debatu nad tím, proč prostě třeba tady v Čechách neumíme udělat jako monumentální sochu do veřejného prostoru a tak. A přijde mi, že jasný, jako všichni víme, že je to o těch penězích, jo. Prostě není problém vlastně odlít prostě 5metrovou sochu do nerezového bronzu nebo prostě do takovýhle materiálu. Máme tady skvělý sklárny, kde už v dnešní době jako dokážou udělat úplně neskutečné věci. Ale já jsem si skrz tady tuhle debatu uvědomila, že vlastně ono je to taky o té zkušenosti, že prostě na to, abyste mohl začít pracovat v tomhle měřítku s těmahle financema, samozřejmě potřebuješ mít ten finanční background, ale zároveň ty potřebuješ mít nějakou tu zkušenost a vlastně skrz tuhle se proměňovat a nějak v tomhle růst. A tady je trošku takový nešvár, jakože prostě pořád se ceny srovnává ta socha prostě s obrazema. A tam ty náklady, i té práce a všechno tohle je prostě někde úplně jinde. A asi s tímhle to souvisí. A samozřejmě taky jako na tu sochařskou práci, jakmile se pouštíš do většího formátu, potřebuješ úplně jiný prostory, potřebuješ, aby to bylo bezbariérový. A teď samozřejmě jako tím, jak jako třeba malbu můžeš dělat klidně ve třetím patře, prostě v nějakým jako bytovém prostoru, tak tu sochu prostě v tomhle jako neošálíš a těch prostorů v té Praze začíná být jako poměrně poskromno a když už jsou, tak jsou vlastně většinou komerčně vytížený. Ale my máme tady velký štěstí a jsme vlastně ve studiu Prám, který je vlastně zaštítěný jedním mecenášem, který nám vlastně poskytl ten prostor a tam ty podmínky jako kor pro sochu jsou fakt jako výjimečný, no.
A na Prám jsem se právě taky chtěla zeptat, protože ty tam sdílíš ateliér s tvým partnerem, manželem. Mm-hmm. Manželem.
Jo, manželem.
Roztočilová Roztočil.
Jo, vlastně, je to.
Je to jasný. A vlastně tam je i taková jako komunita dalších umělců kolem Kvitovy a další lidi, mm-hmm. kteří jsou tam jakoby stále. Řekni nám, jak ten Prám vlastně funguje na bázi tady toho jako komunitního využití a toho, jak třeba mezi sebou sdílíte nějaký postupy, know-how a, mm-hmm. a tak dále. Je to právě třeba tohleto prostředí, skrz který se dá nějakým způsobem růst a učit se?
Mm-hmm. Tak to samozřejmě. Jako já si vlastně hrozně vážím toho, a to už nám vždycky jako kladl na srdce právě Jarda, že je dobrý mít vlastně tu skupinu těch lidí, s kterýma nějakým způsobem jako funguje škol, jako hlavně po škole, protože si myslím, že tam jako člověk vůbec nemá jako ten finanční ani prostorový background a přesně mít tu partu kámošů, který jsou ochotní ti pomoct, jako když máš před vernisáží, je prostě úplně skvělý. Ale myslím si, že to je jako těžký, jo, protože tím, jak člověk jako profesně roste a do toho má rodinu a podobný, tak vlastně i tohle se jako hodně jako omezuje. A co se týče Prámu, tak my jsme se tam taky jako vlastně dost jako vyvinuli, protože my jsme jako původně začínali jako navazující projekt vlastně na Trafačku, kdy jsme byli nějakým způsobem jako doporučený vlastně tady tou jako starší skupinou a my už tam teďka fungujeme vlastně 10. rok, my letos budeme mít výročí a ptáš se zrovna v dobrý moment, protože se asi bude vypisovat open call na nový členy, protože vlastně ten systém toho fungování tady té jako naší skupiny vlastně se hodně proměňuje a teď je to vlastně na definovaný tak, že se to jako po 3 letech vlastně bude obměňovat. A já si osobně myslím, že tam jako je vlastně, tam už jenom to vlastně dostat se jako do ateliéru, kde máš lidi, kteří nějakým způsobem už se jako uchytili, je prostě skvělý z toho důvodu, že za nima chodí nějaký jako sběratelé, galeristi a ty vlastně vždycky i procházejí kolem těch tvých jako věcí mm-hmm. a vlastně se najednou můžeš dostat do úplně jiného kontextu a ty lidi vlastně najednou i tu tvou práci jako vnímají jinak. Tím pádem se jako vlastně tam jako ty vztahy mezi těma sběratelama, galeristama jako navazují úplně jinak, než když přesně je člověk někde v nějakým jako v úvozovkách jako sklepě, kde je sám, tak tam přece jenom jako někoho dovést je jako náročnější, než když tak jako plavmo ty lidi tam procházejí a můžou to vidět i skrz jako jiný lidi, což je skvělý.
A ty návštěvy těch kurátorů a různých, já nevím, galeristů, řekněme, jsou určitě podstatné. Mně napadá ještě otázka, aby ten člověk mohl vlastně růst, aby se nezacyklil v té tvorbě, aby mohl dělat ty větší realizace, potřebuje taky nějaké pobídky, aby mohl dělat buď ty realizace například ve veřejném prostoru, ale napadá mě i vlastně mít třeba sběratele, který má možnost koupit velkou sochu, protože tam je taky i na toho sběratele privátního kladen nějaká zodpovědnost vlastně za tu sochu, musí ji mít kam dát, jak ji tam převést, vlastně už je to velká věc, tak jak jsme na tom teď v Čechách? Můžeš to říct na svém příkladu i na příkladu těch kolegů, dějou se takovýhle pobídky nebo jak na tom jsme?
Já myslím, že my žijeme teďka jako docela bych skoro řekla takový jako zlatý éře, nebo nevím, jestli se to tak jako vůbec jako dá nazývat, ale já myslím, že je nám docela přáno, že se i hodně jako otevřel ten trh vlastně s tou plastikou, já tam vlastně jako necítím úplně omezení. Já myslím, že jako ten český sběratel furt ještě jako váha, protože v momentě, kdy si chceš koupit sochu do zahrady, tak už jenom to měřítko je prostě jiný. Bavíš se tam o jako 2 a více metrech většinou, pak když teda jako nemáš vyloženě jako komorní zahrádku. A tam ty ceny jsou fakt jako jinde. A v tomhle si myslím, že je ještě takový jako ostych, ale myslím si, že to je jenom jako na to, kdy se to jako prolomí. A myslím si, že taky naše generace už fakt nemá vlastně jako problém jako vykročit tady přesně z těch jako českých jako hranic. A já se vlastně jako můžu účastnit jako sochařských soutěží, ať už je to Německo, Holandsko a tak. Ale samozřejmě tam to zase souvisí s tím, že jako člověk musí tak nějak jako vidět, že tomu bude schopný dostat a zrealizovat to eventuálně třeba i právě jako v tom zahraničí. Ale myslím si, že tady jako ty podmínky jsou skvělý, jako nebo rozhodně se to fakt posunulo a tady to sběratelství jako komornější plastiky jde jako poměrně jako vpřed.
Tak to jsem ráda, že jsi nám dala nějaký pozitivní feedback.
Já jsem hrozně pozitivista, takže neberte mě zase tak seriózně.
Ne, děkujem Magdo za moc příjemný rozhovor a přejeme ti samé úspěchy a těšíme se, koho nového budete mít v Prámu.
Vám se těšit, hlaste se do našeho open callu.
A ještě mě napadá, zapomněla jsem se zeptat, chystáš teď nějaké výstavy v dohledné době nebo i dlouhodobé projekty, na které bys mohla pozvat, upozornit nebo nalákat?
No, já se musím přiznat, že já jsem teďka přesně v té fázi, jak jsme navazovali na to, jakože... Jak je ten jako vývoj a tohle, tak já jsem měla takovou hodně teďka jako intenzivní jarní jako sezónu. A tak nějak jsem jako pochopila, že vlastně si potřebuju zase jako sednout a vlastně posunout to, protože člověk má nějaký okruhy, kterým se věnuje a protože si myslím, že jako nejsem umělec, který dokáže hrnout. Já chci jako prostě tvořit, vím, že je to jako luxus, ale mám pocit, že když jsem si dokázala ty podmínky vytvořit a mám tu šanci, tak já chci jako vlastně se posunout a to nejde jinak, než že se člověk prostě zavře v tom ateliéru a chvíli to hledá, že ty věci prostě nepřicházejí sami a nerada bych se dostala do bodu, kdy budu vykrádat sama sebe.
V sérii Loop jsem ráda, že jsi řekla tohle. Nevykrádejte prosím sami sebe. My se o to víc budeme těšit na tvoji novou tvorbu, co nového představíš. A ještě jednou díky za rozhovor.
Já děkuju.
Děkujeme vám za poslech podcastu Týden umění. K odběru se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách. Rozhovory s aktéry festivalu Prague Art Week 25, který se letos koná od 25. do 28. září, vám budeme přinášet až do jeho zahájení. Pro další novinky se přihlaste k našemu newsletteru a sledujte nás na webu prageartweek.cz, Facebooku a Instagramu. Loučí se Lenka Bakeš.